De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. Aquí estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como vos prometía, nesta segunda parte imos a falar do primeiro Festival Amadai. Celebrase mañá prácticamente durante todo o día, en Dexo. E para falar del, pois acompáñanos Paz González, que é a presidenta desta asociación de Amadai. E ademais, pois está con nós Elena e Ame, que son dous nenos que acuden a esta escola. Esta escola un tanto peculiar e particular, da que primeiro que nada queremos preguntarle a Paz. Benvida, benvidos.
Moitas gracias por invitarnos.
Explícanos un pouco que é Amadai.
Bueno, pois, como ben dixeches, Amadai é unha asociación sen ánimo de lucro. Pretendemos, pois, traballar o vínculo vital entre a infancia e a natureza. Eso podemos facer a través de varias actividades. A principal é a Escola Bosque, que traballamos na etapa...
Que está ali en Dexo, non?
Ali en Dexo, sí. Moi bonita, se podedes pasar por ali, ten ali o seu mural.
Para que non a coñeza, teño que decir que non ten pinta de escola, un pasa por ali. No. Non sei se aínda está, pero había unha especie de tip indio ou algo así, non? Por ali na entrada.
Sí, bueno, a escola é moi cambiante porque, bueno, a experiencia e a vida cotiá vai transformando a propia escola, non? Os nenos e as nenas son os que van transformando cada día. Bueno, agora mesmo co tema... As familias tamén, axudan moito, sí.
Bueno, nenos e nenas que temos aquí con nós, que temos aí a Elena, por exemplo, que está aí. Non sei se me vai contar algo, Elena. Gusta a escola, Elena? Hola, Elena. Elena, mírame aí con ollos. Non sei se me entende en galego, Elena.
Sí, ¿verdad? Elena, sí.
Sí.
Gusta a escola, Elena. Con palabras.
Elena di que a cabeza que sí, o sea que entendo que sí que lle gusta. E tamén nos acompaña Ame. Ame, que significa Ame?
Lluvia.
Lluvia. Bueno, pois o seu nome significa lluvia. E a ti gusta a escola, Ame?
Bueno, normalmente sí.
Normalmente sí, bueno, habrá días que lle gusta menos, eu que sei. Bueno, contame, Paz, como é a vosa escola? Porque, decíamos, non é unha escola ao uso para... Porque a vosa, as aulas están... As aulas é o mundo.
Sí, a ver, é unha escola sen paredes, vale? A nosa aula é o exterior, temos un entorno privilexiado, que é o Monumento Natural de Dexo. A meirande parte da xornada, que aproximadamente un 80%, o facemos fora. Non hai mal tempo, senón roupa non
adecuada, axeitada. Adecuada, sí, axeitada para o tempo que faga, claro.
Exactamente, sí.
Hai que decir que falamos dunha escola, o que sería unha escola infantil, sí, para dese período de ensino non obrigatorio.
Exactamente. Agora mesmo somos pois unha alternativa no panorama educativo para familias que estean interesadas pois neste tipo de filosofía, non? Que máis que escola é unha filosofía de vida.
Xa. Durante esa etapa que vai dos 3 ou 6 anos, que é a etapa de ensino non obrigatorio, pois, digamos, os nenos e nenas aprenden ali de unha maneira diferente, ou aprenden ou ensinan tamén, eles marcan un pouco...
Sí, pois acabas de dar de cheo na clave desta filosofía, non? Os nenos e as nenas van dicindo o que queren aprender, e a escola ao revés. E nos, os adultos, acompañamos respetando os ritmos, buscando pois todos o que eles están a demandar, non? é un pouco aprendemos todos xuntos, sí.
Aprendemos xuntos. Xa. Este primeiro festival, este primeiro festival Amadai que celebrades mañá, bueno, iba a decir unha festa é algo máis, porque hai moitas actividades ao longo de toda de todo o día, non?
Pois sí, hai moitas actividades.
Que pretende, perdona, tamén dar a coñecer, sí, digamos, entre o mellor a xente que bueno, estaba falando agora así polo baixinho. Podes,
sí,
falar aí a
sí,
o micro, si queres
que
dicir algo.
De Andrea. De que Andrea?
No, eu non son o pai de Andrea.
No. Bueno.
Se parece.
Bueno, decía un pouco
a o festival a, pretende sobre todo xuntar xente bonita. pois hai moitas iniciativas que prestan o seu labor, non, para bueno, pois un día de convivencia na natureza, hai de todo, dende yoga, xabón, Alega, que ven con seus produtos ecolóxicos, outras escolas como Nenea, que
vende artesanía, vin por aí tamén, que
artesanía, sí, un pouco porque de algunha maneira estamos todos vinculados nesa parte de formación, de educación, non?
Uh-huh. Uh-huh. Durante todo e ademais de estar ali, porque hai incluso esto, a posibilidade de comer ali, ¿no?
De comer.
Tenes incluso un menú e todo.
Sí, moi moi rico. Bueno, temos Amadai está un pouco loitando por darlle importancia a alimentación a través de produtos locais de agricultores da zona de carácter ecolóxico, ¿no? Entón, unha das maneiras que nos pareceu así interesante era pois ofrecer un sempre hai de comer nunha festa. Uh-huh. En este caso pois temos un menú especial vegano bueno, con produtos de aquí dos agrícolas mariñas, o sea, e da zona, non?
Uh-huh. Por certo, os nenos comen na escola cando están ali?
Ti comes na escola, Elena?
Hola, Elena.
Sí.
E que comes?
A ver, que comedes ali na escola en Amadai?
Que comeches?
Cal che gusta máis?
Fideuá.
Sí. Que comida che gusta máis da escola? Hai algunha que che guste máis que outras? Seguro que sí.
Espagueti boloñesa.
Espagueti boloñesa, home.
Tortas de remolacha.
La torta de morronacha.
De morronacha. De remolacha, tamén che gusta. Os menús dos nenos tamén están teñen esa filosofía que antes,
sí,
decías, non?
Sí,
de,
sí,
que
sí.
Respondan a agricultura.
Sí, sí. Non só os menús, senón que, por exemplo, todos os luns, Alega, que son Asociación de Agricultores Ecolóxicos de Galicia, uh-huh, os luns podes facer recoller o neno e recoller as verduras, porque deixan ali o pedido para as familias ou para ti, se queres pasar por ali. Podes facer un pedido, recoller verduras de orixe ecolóxico todos os luns. Uh-huh. Bueno, un pouco tamén para transformar nas familias e nos veciños, outra forma de comer.
Por tanto, entendo que Amadai é algo máis que unha escola, é que é casi unha filosofía de vida, non?
Sí, pois, penso que sí. É outra maneira de, bueno, de recuperar, non é nada novo, recuperar pois as nosas orixes, non? A terra, eles entenden o ciclo da vida porque temos horta, uh-huh, bueno, o leite.
Participan tamén eles,
sí,
na horta,
sí,
non?
Sí, en o cociñar, sí, tamén. Entón non sale do tetrabric. Eles
entenden, sí, entenden perfectamente que o leite non ven sí, do tetrabric directamente,
sí,
non?
E temos composteira, uh-huh, bueno, todo o ciclo da vida e da morte que forma parte da vida, uh-huh, non?
Bueno, entón mañá, como vai a ser o día?
Bueno, pois mañá sí que me gustaría decir que fixemos inscripción e que é importante que se non temos inscripción non vayamos por ali.
Porque bueno, eso é importante. Pero aínda se pode, se
non,
alguén,
apechamos aí dúas semanas porque vale, somos vale, moitos.
Vale.
Entón, bueno, decir que tamén a organización de festival é a base de moito traballo, esforzo das familias, de amigos. Entón, bueno, que non podemos sacar máis menús, ni máis sitio do que hai, non?
Xa.
Entón, un pouco a problemática de aparcar tamén, que vai ser na Casa do Pobo de Deixo.
Que está, ben, só hai que dar un paseo pequeno, sí.
Xa encargamos bo tempo.
Exacto.
Mañá ben sol, como ben dixestes antes. Uh-huh. E nada, aí se dará un programa, unha entrada, e hai actividades e carpas que funcionan simultaneamente. Entón, uh-huh, ti colles o programa, vas visitando ou participando na actividade que ti consideres.
Xa.
Sí.
Bueno, eu, polo que estuve vendo por aí, en fin, non é caro asistir, dicir, a xente que vai, pois
é unha aportación,
sí, unha aportación, sí, casi simbólica.
Sí.
E logo, pois bueno, cada un xa en función do que si quere comer ali ou non, ou non, si trae ou non comida, pois xa, en fin, pois ten que adquirir os tickets, pero quero dicir que está feito todo con unha filosofía bastante na que, bueno, pois o que prima dá a impresión é, en fin, ese espírito de colectividade, de comunidade,
sí,
de, ¿no?,
tribu.
Sí, de sí, tribu, sí.
Que todos somos a tribu, as familias da escola, pero tamén as xentes de Deixo, outras escolas, é unha maneira tamén de, bueno, pois de xuntar sabiduría de moitos sitios e pasar un día bonito na natureza, ¿no?
Por certo, Paz, en fin, un proxecto como este, supoño que tamén pois ten unha maneira especial de relación con todo o entorno. Que tal coa xente de Deixo, como vos reciben, como...
Pois moi ben, sí, moi boa acollida, e ali conocemos a moitos, non? De quen son as ovellas que hai ali en Deixo? De quen son?
Xa non se acorda, Elena, xa non se acorda.
De quen son as
ovellas? De quen son as ovellas en Deixo? Ame está moi entretenido aí con os libriños. Ame, de quen son as ovellas? Sabes de quen son as ovellas?
Do señor Juan.
Del señor Juan.
Ah, amigo.
É como se chama o cabalo que hai ali tamén.
Bonito del Bueno.
Bonito del
Bueno. Bonito del Bueno, chamas o cabalo.
Sí.
O sea, bueno, importante por eso esa en fin, esa relación,
sí,
pues, con
entorno. Sí, pois a recoller o millo, cando, bueno, sí que hai moi boa acollida ali en Deixo, sí que. Uh-huh. E por parte do concello tamén teño que agradecer porque, bueno, pois pues, isto está nos axudar un pouco, uh-huh, a...
Tamén a dar a coñecer esa...
A dar a coñecer, sobre todo no comenzo da asociación, que é un pouco duro ao principio.
Xa, imagino. Iba a decir que xa comezou o curso escolar por entendernos. Mm-hmm. Hai xente, se alguén, eu que sei, quer incorporar os seus nenos, podes entrar, digamos, en calquera momento?
Sí, non... en calquera momento, porque... non temos, cuidado que senón hai ruido aí.
Hai ruido micro.
Non hai problema porque digamos non temos asignaturas nin vai estipulado por unha atención moi personalizada, atendemos as necesidades do neno ou da nena nese momento. Hai mistura de idades, 3, 4 e 5 anos, eso enriquece moitísimo o proxecto, non? Entón, nos adaptamos e vamos procurando recursos e as ferramentas que eles van precisando. Podes, de feito, a matrícula está aberta. Temos aínda plazas neste curso.
Oye, antes díxeme algo. Cando un pasa por ali, pode chamar á porta. Porque
sí,
decías, no,
sí, sí,
que pasas sí, veces por ali camiñando e dices, un pode chamar á porta e pues, ver que aquilo que é ali.
Se estamos ali, sí, podes chamar á porta. Ás veces, incluso temos mensaxes de, pues, plantamos leitugas, podes coller unha. Ás veces collen a leituga e deixan outra cousa. É un pouco unha maneira de, bueno, veña, aquí somos todos, ¿no? Pensamos que, bueno, que todos de alguna manera participamos en la educación de estos nenos y nenas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pois nada, nos queríamos achegarnos hoxe un pouco tamén así a ese, primeiro a ese festival que se celebra mañá ali en Deixo, tamén un pouco a ese proxecto, non? Un tanto singular de educación dos pequenos na primeira etapa da, digamos, da súa vida, non? Cando empezan a despertar tamén a vida, ese proxecto de Amadai. Así que, Paz, moitísimas gracias por vir aquí a Radio a contárnoslo. E tamén a Elena e a Ame, que casi non falaron nada. Pois isto é moi caladiños.
Cando
están, ali na escola son, ¿no?, así caladiños ou...
Non, nada, no, nada, nada. Nada.
Bueno,
decir adeus, polo menos.
A ver, ¿sí? ¿Queres saudar a alguén?
Sí, podes falar cos compañeros, están a escoitar na escola. darlle un recado aí a Teo, que lles dicides?
Non diga
a Gael, non lles dicides nada?
Amigo, a radio impresiona moito.
Sí, temos que vir máis veces.
Tedes que vir máis veces.
Queres dicirlle algo a María? Os papás están todos coa orella pegada. Está mamá aí do outro lado.
Faltanos unha, temos que poñer unha cámara aquí, sí, para que se vexa, porque eles acenan moito, moven a cabeza, din que sí ou que non, que a cabeza, pero logo a ver. Moitas gracias a vos tamén por visitarnos, por vir aquí á radio. Enhorabuá por esta iniciativa e bueno, que saia todo moi ben.
Vale, moitas gracias.
Que o disfrutedes.
Venga.
Hasta outra ocasión.
Venga.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, xa estamos na recta final de Outra Mirada, despois de falar deste primeiro festival de Amadae, que se celebra, como lles dixemos, mañá sábado, durante todo o día ali en Dexo, e que, bueno, pois se non se anotaron antes, pois xa non intenten, porque xa, como nos contaba Paz González, xa non queda sitio, xa está todo coberto, xa están feitas as inscripcións e, por tanto, pois bueno, pois xa non hai posibilidade de participar, pero pois eso, que se pasan por ali por Dexo, pola rúa Torrelos número 1 en Dexo, que é onde está esta escola de Amadae, pois calquera día poden, en fin, preguntar, entrar, falar con eles. Tramo final de Outra Mirada, xa con menos de 3 minutos para facer un rapidísimo repaso aos dixitais, comenzando pola portada de Público, que destaca que Estados Unidos desminte a nota aos Mossos do aviso de amenaza contra das Ramblas. Tamén senala este periódico que foi detido en Vinaroz un home relacionado cos atentados de Cataluña e que o Congreso dictamina que o goberno creou unha policía política para atacar os seus rivales. En Público lemos tamén que o goberno cesa o número 2 de Junqueras para liberalo da multa do Constitucional e que o PSOE trata de boicotear a mesa de Unidos Podemos. Sánchez volve a tender a mão polo diálogo na Comisión Territorial. Sinala tamén este diario. Na sección esa de humor, de Trending Topic, que nas que se recollen os tweets, en fin, así máis inxeniosos, pois bueno, con unha imaxe, con unha fotografía do barco que traslada os axentes da policía a Barcelona, pareceume ver un lindo independentista, cachondeo, di, polo barco dos antidisturbios. Interior a loxa, como saben, os antidisturbios nun barco dos Lunitañes. O empresario que acosou a Teresa Rodríguez Escudas en que foi unha broma porque de Cádiz, e tamén di Público 5 retos para unha radio televisión española plural e independente. Na portada de El Diario, del diario.es, sinala que Interior comunica a Generalitat o envío de reforzos policiais para impedir a reforma do referéndum. Tamén di que o goberno cesa o número 2 de Oriol Junqueras para evitar que o Tribunal Constitucional poida multalo. A presión do PNV polo 1 de outubro forza o goberno a retrasar a presentación dos orzamentos de 2018 e a Generalitat traballa nun plan B para votar tras o golpe ao referéndum. O referéndum é a única derrota que Rajoy ten no horizonte, di Gabriel Rufián nunha entrevista que publica el diario.es. Tamén este diario fala, este digital fala dos 6 detidos na operación contra o de 1 de outubro que empezan a comparecer no xulgado. Tamén que traballadores de Televisión Española en Cataluña denuncian a manipulación nas noticias sobre o 1 de outubro. Os pais do 78 diante dun novo horizonte constituinte, centos de persoas agardan que os detidos pasen a disposición do xuiz e piden a súa liberdade. En Infolibre destacan que magistrados do Tribunal Constitucional insisten en que o conflicto catalán debe resolverse por instancias políticas e non con multas. O Pacto Constitucional razonan estableceu un modelo de resolución de controversias en materia de problemas territoriais baseado na idea de que o conflicto ha de ser resolto por instancias políticas, e resulta evidente, engaden, que as multas son inadecuadas para resolver conflictos de base política. O goberno anuncia o cese do número 2 de Junqueras para protexelo das decisións do Constitucional. Xornalistas de Televisión Española no centro de San Cugat denuncian o tratamento sesgado sobre 1 de outubro nos telediarios. Puigdemont, dende o Washington Post, Sinto España, Cataluña vai a votar sobre a independencia, goste ou non. Podemos asume os riscos electorais das súas movilizacións xunto aos independentistas polos dereitos civiles, e as detencións e rexistros apuntalan o relato dos independentistas na prensa internacional. E como xa chegamos a 1 da tarde, concluímos así esta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual. Xa saben que hoxe retomamos Sintonía Deportiva en Radio Leiros con Nano García.